Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag befinner jeg meg på kontoret til Henning Bang. Han både siviløkonom og han har en doktorgrad I psykologi. Han også førstemannensis ved Psykologisk institutt på UiO, og han ekspert på ledelse og nærmere bestemt på hvordan ledergrupper og lederteam fungerer på en optimal måte. Han også forfattet bøkene Organisasjonskultur og boka Effektive ledergrupper, og I dag skal vi da snakke om ledergrupper, så velkommen Henning.
Takk skal du ha, Lukas.
Du, Henning, hva... Altså en ledergruppe, før vi begynte å ta opp her, så stilte jeg spørsmålet, hva en ledergruppe? Og det jo enkelt svar, det bare en gruppe av ledere. Men det interessante her jo kanskje, hva kjennetegner en god ledergruppe?
Ja, det mange måter å svare på det, men jeg starter på den enkleste måten. For da tenker jeg en god ledergruppe en ledergruppe som produserer dødsgode resultater. Og hva slags type resultater produserer en god ledergruppe? Jeg liker begrepet merverdi. Altså en god ledergruppe gjør en knallviktig positiv forskjell for organisasjonen den sitter på toppen av, hvis det en toppledergruppe. Og hvis den sitter litt lenger nede I organisasjonen, sånn leder av en avdeling eller sånt nå, så gjør de sitt til at avdelingen går bedre. De skaper det som kunne kalles gode saksresultater. Og det mulig at dette høres veldig selvsagt ut, men jeg må innrømme at jeg I en del ledergrupper. Hvis jeg spør, fortell hva som hadde skjedd hvis dere nedla ledergruppen I 6 måneder. Gikk det til helvete da? Hvor fort ville det gått til helvete? Og det en del som blir litt sånn, nei, jeg tror kanskje ikke det hadde gått til helvete med en gang. Betyr det at dere ikke gjør noe forskjell? Jo, vi gjør noe forskjell. Ja, fortell meg hvilken forskjell dere gjør da. Altså, en god ledergruppe tilsetter viktig verdi, en viktig arena for verdiskapning I organisasjonen. Det det første. Så må jeg ta et kriterium til det. For en god ledergruppe ikke bare en ledergruppe som gjør at organisasjonen går bedre, men en god ledergruppe bidrar til at de som medlemmer av ledergruppen blir bedre. Så den skaper merverdi for organisasjonen og for de enkelte medlemmer av ledergruppen. Så jeg synes jo enhver som sitter I en ledergruppe bør stille seg spørsmålet, hva får jeg ut av å være av denne ledergruppen? Snakker vi om ting? Bruker vi ledergruppen til ting som gjør at jeg gjør en bedre jobb som leder for min enhet, som gjør at jeg blir et tryggere leder, en bedre leder, som gjør at jeg samspiller bedre på tvers I organisasjonen med de folka som I ledergruppen?
Hvis du bare har det siste kriteriet, det et godt nok kriterium for å ha en god ledergruppe?
Nei, du må gjøre begge deler. Og hvis jeg skulle prioritere det, jeg tenker jo at ledergruppen først og fremst til for at organisasjonen skal gå bedre. Det også et litt sånt mystisk svar, for det spørsmålet enhver ledergruppe bør stille seg hva kan vi bruke ledergruppa til som ingen av oss greier å få til alene? Hva en ledergruppe velegnet til å brukes til? Og hvis jeg skulle begynne å gi et par svar på det. Det å koordinere en organisasjon, altså sørge for at de ulike prosessene som skjer I de ulike avdelingene koordinert, at målene I de ulike avdelingene koordinert, det vanskelig å få til alene I min avdeling. Men når jeg møter person X, Y og Z fra de andre avdelingene, så har vi mulighet for å ha diskusjoner som gjør at vi får koordinert oss. Alignment det noe som heter.
Ja.
Eller vi har noen store, viktige valg vi skal gjøre, og det kan godt være at administrerende direktør skal gjøre de valgene alene, men det jo spennende når du har hele organisasjonen sittende rundt bordet, for der sitter jo hver avdelingsleder, og diskutere den beslutningen, få synspunktene fra HR, fra produksjonsavdelingen, fra salgsavdelingen, fra juridisk, fra IT, så at du får en gyllen mulighet til å skape mye bedre belyste beslutninger. Eller når det gjelder å iverksette beslutninger, jeg tror nesten alle organisasjoner jeg I, sier at noe av det vi sliter med ikke bare å fatte beslutninger, men å få implementert dem. Så de stopper opp på et eller annet tidspunkt. Så kunne vi bruke ledergruppa, kunne ledergruppa vært et sted hvor vi også brukte tid til å diskutere gjennomføringsutfordringer. Denne beslutningen jeg med på, altså jeg tror fremdeles ikke dette riktig, men jeg med på, og jeg skal lojalt følge opp dette Men det kommer til å bli et helvete når jeg kommer tilbake til mine. Det kommer til å utløse en krig. Kunne vi bruke litt tid I gruppa på å diskutere hvordan skal jeg håndtere den krigen best mulig? Jeg skal prøve å være lojal, men jeg vet at dette blir vanskelig.
Ja. Men du nevnte jo for meg tidligere at man trenger jo ikke ha en ledergruppe. Altså, det finnes jo selskaper som funker kjempebra uten en ledergruppe. Og kanskje i stedet for at det en ledergruppe, så det kanskje en gruppe av ledere som hver for seg kan levere knallgode resultater I sine egne avdelinger.
Ja, det jeg vet ikke hvor mange organisasjoner som fungerer knallbra uten en ledergruppe, men du har helt rett. Jeg tror nok det organisasjoner som hvor ledergruppen ikke så viktig. Og hvis man tenkte seg at hvis det en organisasjon som består av tre ulike avdelinger som har veldig lite med hverandre å gjøre, så hvis det slik at hver avdeling får lov til å holde på I fred med sitt, kan ikke vi få lov til å holde på med, vi trenger ikke å koordinere oss med de andre, så det ikke noe vits å legge masse vekt, synes jeg, på å lage en skikkelig sammensveiset ledergruppe. Det sikkert hyggelig å ha det. Men så for meg så har ledergruppens berettigelse har mye med trenger vi den der gjengen. Hvis vi snakker om toppen av organisasjonen, så består av direktør og de ulike avdelingslederne. Ser vi at den gruppen har stor nytte av å fungere som et team, som noe litt annet enn å fungere som seks ulike individer? Eller det faktisk helt greit at de fem avdelingsdirektørene kan få lov til å holde på for seg? Og slippe å bruke masse tid på å samkjøre seg med resten av ledergruppa. Men som sagt, jeg tror det uhyre få organisasjoner jeg har vært I som ikke har nytte av den der ledergruppa.
Altså,
hvis de får den til å fungere.
Nettopp det jeg skulle følge opp med, så søren nå, vi har ikke tatt det på det. Men fordi at hvis ledergruppa ikke gir en merverdi utover det man ellers ville fått til ved å ikke ha en god ledergruppe, så det vel ikke noe poeng med å ha den, ikke sant? Så det jo det essensielle poenget her. Og hvis jeg forstår deg da, og de klientene du jobber med, så det jo fortsatt veldig mye å gå på blant norske, I norske selskaper, I ledergrupper, effektiviteten de klarer å få ut av den ledergruppen. Så jeg vet ikke hva spørsmålet egentlig da, men...
Jeg kan hjelpe deg, fortell deg hva spørsmålet ditt ja. Jo, men altså det ene du sier hvis ikke ledergruppen fungerer og gir noe merverdi, så det vel kanskje ikke noe vits å ha en ledergruppe. Og det, jeg godtar ikke det. Altså jeg mener, når jeg jobber med ledergrupper, så jeg har jobbet med 200-300 ledergrupper, tenker jeg, I løpet av tiden, og jeg samler på ledergrupper, og jeg måler dem med et spørreskjema, og ofte intervjuer dem også, sånn at jeg synes jeg har ganske god peiling på nivået på norske ledergrupper. Og det to ting jeg får lyst til å si. Det ene at de aller fleste ledergruppene underutnyttet produksjonsarenaer. Ikke det at de nødvendigvis fungerer så elendig, men man har ikke tatt diskusjonen, hva kan vi bruke ledergruppa til? Sånn at når du sier liksom, hvis en ledergruppe ikke skaper så mye merverdi, så kan de nedlegge den. Nei, det første de må gjøre å si før de nedlegger den, hva bør vi bruke gruppa til? Hva skal vi bruke den til? Det noe dere drømmer om? Hvis dere kunne drømme om at denne ledergruppa ble et skikkelig ordentlig sted hvor vi diskuterte det vi trenger å diskutere, hva slags saker skulle vi diskutere da?
Men du, det for meg høres ut som man har en løsning som søker et problem.
Det helt riktig! Det er så bra det du sa der. De fleste team, man lager jo et team fordi at man har et problem, og så trenger vi fem mennesker for å løse dette problemet. Og da samler vi de fem, og så løser de det problemet, ikke sant? En ledergruppe, da har du fem mennesker som lurer på hvilket problem skal vi løse. Det helt riktig.
Ja, det riktig vei å gå? For meg så begynner du med problemer, ikke det?
Jo, men ja, på en måte, men ja, nei, jeg redd for at man må gå den veien med en ledergruppe. For jeg mener jo at det et potensiale I enhver organisasjon. Hvis du sier at jeg sitter og redaktør av VG, har jeg en mulighet hvis jeg samler alle de som leder I ulike avdelingene I VG, og hvis vi sier at vi skal være et team, kan vi få til noe som ingen av oss greier å få til hver for oss? Jeg helt sikker på at VGs toppledergruppe vil si, yes, det kan vi. En hver gründer som har en viss størrelse på organisasjonen, som har folk, altså jeg tror hvis man begynner å sette seg ned med den diskusjonen, så kommer det gull ut. Jeg skulle bare si, det var det ene, ikke sant, underutnyttet. Det andre jeg har oppdaget at det ikke slik at det en haug med ledergrupper som skikkelig råttent fungerende. De fleste ledergrupper I Norge, de ligger på hvis jeg skal bruke den karakterskalaen, jeg litt opp I året, så vi hadde sånn lite godt noen G, meget S, ikke sant, særlig. De på G+. Det der de ligger. Det sånn C på universitetsskalaen. Ikke sant? Så det ikke noe katastrofe, de ødelegger ikke bedriften, men de er veldig mye av det du snakket om I sted, en gjeng enkeltstående ledere som møtes en gang I uka for å informere hverandre litt, eller ta runden hvor han står til hos deg, og så skal administrerende gi noen informasjoner. De brukes alt for lite til feite, spennende diskusjoner, eller til å diskutere vanskelige beslutninger og bli enige om står vi last og brast på disse vanskelige beslutningene etter at vi har diskutert dem.
Så da ledergruppa kanskje redusert da, til en kalle et uengasjert ledermøte?
Ja, det helt riktig.
Og, men hvis man skal følge deg da, så jeg føler på en måte at man må ta et valg. Man må ta et valg rundt hvorvidt man tror man på at et team, et lag, fungerer bedre, hvis det fungerer, så fungerer det bedre enn om man har bare en gjeng eller en gruppe mennesker som ikke jobber på lag. Da. Så, altså, det en sånn grunnleggende forutsetning man må kjøpe. Du ikke enig?
Helt enig.
Og det finnes jo kanskje mye forskning som tyder på at det faktisk bedre med et team enn en gjeng med flinke folk.
Ja, da jeg sa at det kommer litt an på. Hvis de flinke folka ikke trenger å ha så mye med hverandre å gjøre, så hold nå for Guds skyld opp og driv med teambygging da. La folk få lov til å holde på med sitt. Så for meg så det, du trenger et team hvis folk har noen felles mål som de avhengige av hverandre for å oppnå. Hvis folk bare har individuelle mål som de ikke trenger å hjelpe hverandre med å oppnå, ja, så hold opp med den teambyggingen da. Så det for meg spørsmålet, trenger vi å lage team ut av ledergruppa? Ja, det kommer an på om dere greier å gjøre jobben deres uavhengig av hverandre, eller om dere trenger hverandre. Og jo mer dere trenger hverandre, jo mer dere må lage team.
Men, men du må vel også tro da, på at man faktisk trenger hverandre, fordi det en stor gevinst I å trenge hverandre.
Det helt sant. Og det nok noe av problemet I en del ledergrupper, at enkeltmedlemmene I gruppa ikke helt har sett hvordan de trenger hverandre, hvilken hjelp de kan få av hverandre, hvordan de avhengig av hverandre. Så når jeg jobber med ledergrupper, så veldig ofte noe av det vi gjør å ha en runde. Lukas, hvem du avhengig av et godt samspill med for å få til jobben din? Det noen her I gruppa? Hvem det du ikke så avhengig av? Og så kan den som du har sagt du ikke så avhengig av si, «Høy, Lukas! Du tar jo helt feil, vi jo jævlig avhengig av hverandre, det bare du som ikke har sett det.»
Ja, for det kan jo være at en som du inne på nå, at noen mer avhengig av hverandre enn motsatt.
Helt riktig. Sånn det. Og noen avhengig av alle, og noen, ikke sant? Du en stabsavdeling, alle avhengig av staben. Og staben I noen grad avhengig av alle. Det ikke sikkert at logistikk avhengig av alle, eller at produksjon avhengig av alle, men produksjon kanskje kjempeavhengig av salg, ikke sant? Så å tegne sånne kart på hvem det som avhengig av hverandre, og da må jeg få si en ting til også, fordi at når du snakket om ledermøte I sted, jeg blir jo så opptatt av at ledergruppe ikke bare ledermøte. Så når vi blir klar over hvem som avhengig av hverandre, så skjønner jeg at jeg må bruke mye mer tid hvis vi to, Lukas, har funnet ut at vi avhengig av hverandre. Så kan ikke jeg vente til ledermøte med å diskutere ting som vi avhengig av hverandre. Vi må begynne å opprette forar hvor vi kan diskutere med hverandre. Vi må gjete folka våre til å snakke mer med hverandre. Fordi at vi kan ikke leve I de to, vi kan ikke drive sjappa vår I siloene våre helt alene. Vi nødt til å ha mye mer kontakt.
Men, ok, så vi du har introdusert begrepet da ledergruppe, og så har vi også snakket om lederteam, og brukt det litt om hverandre. Det en forskjell på ledergruppe og lederteam, og hva den forskjellen?
Det vel noe av... Ja, hvordan skal jeg svare på dette her? I Norge... Nei. I USA så går dette under, hvis du søker på litteratur om ledergrupper, så heter det management teams eller leadership teams, så de gjør ikke noe big deal av denne forskjellen. Og jeg prøver vel I boka som jeg har skrevet sammen med Thomas Ness I Middelfart, å si at det en forskjell, altså vi bruker ledergruppe for å ikke havne I den fella hvis noen sier at vi ikke et team, vi bare en gruppe, og det helt greit. Men for meg så den store essensen et lederteam. Det består av, det en gjeng som har noen felles mål som de avhengig av hverandre for å oppnå. Og hvis du en ledergruppe, hvis du skal være veldig sånn pirkete da, så du en gjeng som ledere som sitter sammen, men har ikke noe felles mål og ikke spesielt avhengig av hverandre for å oppnå de målene, fordi de har ikke noe felles mål heller. Men hvis ikke det blir veldig forvirrende for lytterne, jeg mener jo at de aller, aller fleste ledergrupper team. De oppfører seg ofte ikke som team, hvis du med på den distinksjonen. Det noen også som sier, vi ikke et lederteam, sier de. Og så mener de egentlig, vi oppfører oss ikke som et lederteam. Du enig at et hvert fotballlag et lag eller et team?
Det enig.
Du snakker ikke om det. We have football groups and we have football teams. Nei, du synes ikke det?
Nei.
Altså det og selv et råttent fungerende fotballlag like forbannet et lag?
Ja.
Helt enig. Mm. Samme må vi tenke om ledergrupper.
Ok, så ledergruppe det ikke en skala, ledergruppe versus lederteam, hvor ledergruppe i bånd og lederteam på topp.
Nei, ikke det hele.
Men det mer en skala på teamskalaen.
Det arbeidsoppgaven som avgjør om du et team eller ikke. Så et fotballag per definisjon et team, fordi de har åpenbart et felles mål, få flest mulig baller inn i den kassa der og færrest mulig den bak oss, ikke sant? Og så de avhengig av hverandre. You bet, de det.
Ja. Så enkelt det. Nettopp, ikke sant? Så du inne på det essensielle her, da, som handler om felles mål og avhengighet.
Det de to store spørsmålene, eller store kriteriene for å si at noe et team.
Ok, så kan man da si da, hvis et lederteam ikke jobber etter et felles mål, så det et dårlig lederteam.
Ja, bra! Ja. De ikke en gruppe. De like forbanna et team. Altså, de har ikke aldri diskutert hva felles mål det skjer jo. Men alle vet at det bør ligge noen felles mål her, eller de har ikke skjønt at de avhengig av hverandre, eller de lever ikke som om de avhengig av hverandre. De krangler og kjemper seg til mest mulig av kaka selv, og driter i helheten.
Ja.
Da oppfører de seg ikke som et team, men de de facto et team, og burde gjøre det. De en dårlig fotballlag, for å si det sånn, men de like forbannet et lag.
Men, ok, greit. De felles, okay, de har et felles mål. Det bra. Hvis de ikke har det, så det jo kanskje et dårlig selskap, som ikke klarer å skape et felles mål for hva man skal drive med. Så dette med avhengighet, som du var litt inne på, som kan gå litt ulike veier, da, og det kan være forskjellige avhengighetsforhold. Men det en sånn, du mener at det en grunnforutsetning at det finnes avhengighetsforhold mellom lederne i dette teamet?
Det må jeg også, du innbyr til å være litt mer kompleks nå. Fordi kan vi si at en type avhengighet det jeg var inne på et sted, hvor jeg sier at avdelingen min avhengig av et godt samspill med avdelingen din, Lukas. Så uansett om vi har en lederteam eller hva som helst, så vet jeg at vi trenger å samspille godt med hverandre. Vi har noen avhengigheter. Man kunne tenkt seg en organisasjon bestående av fire datterselskaper som veldig lite avhengige av hverandre, men hvor lederne for datterselskapene sammen med konsernledelsen sier «Vi skal meisle ut en strategi for konsernet vårt, og den strategien vil vi at alle skal eie, sånn at det ikke så store avhengigheter mellom datterselskapene, men vi ønsker, jeg vil, sier konsernlederen, at vi sammen eier den store, komplekse strategien vi skal lage nå». Der vi for å få en god strategi, som vi alle eier, vi enige om at vi avhengig av hverandre for å få til det? Ja, det vi. Selv om vi ikke har datterselskapene ikke avhengig av det. Så en ledergruppe kan lage seg mål som medlemmene avhengig av hverandre for å oppnå på en god måte.
Skjønner. Den avhengigheten, for å gjøre det enda mer komplekst, den kun på arbeidsoppgavenivå, strateginivå, eller den også på det interpersonale nivå, det vil si at man avhengig av andre for å få en personlig utvikling.
Ja, nydelig. Det det jo også. Og det da jeg sier at jeg vil gå veien om mål. Så hvis en ledergruppe sier at noe av målet vårt at vi skal bidra til at hver av oss utvikler oss og blir proffere, tryggere og bedre som ledere. Jeg jobber med noen ledergrupper som sier ja, det et mål for vår ledergruppe. Så kan du stille spørsmålet, er vi avhengig av hverandre for å hjelpe hverandre med det? Ja, you bet! Nå har vi nettopp sagt at vi skal gjøre hverandre tryggere til bedre ledere. Da må jeg stole på at du sier fra til meg når jeg gjør et eller annet gærent, eller berømmer meg når jeg gjør noe bra, eller da må jeg kunne ta opp dilemmaer i ledergruppa. Det det jeg har savnet et sånt forum. Og da jo avhengig av at du ikke driter meg ut når jeg forteller om hva jeg sliter med, at du villig til å gi meg råd. Så det helt riktig.
Du bruker begrepet effektive lederteam, altså som en kanskje en betegnelse på et lederteam som fungerer bra og leverer gode resultater, jeg vet ikke. Men la oss gå litt I dybden på det. Hva et effektivt lederteam?
Du var inne på den nå. Det jo et av de begrepene mange I Norge misforstår, fordi for det første så det en del mennesker I Norge som ikke liker begrepet effektivitet. Kanskje jeg litt yrkesskadet av å jobbe med psykologer. Effektivitet har I denne sammenheng ingenting med å være rask å gjøre. Et effektivt lederteam, et lederteam som får mye ut av lite ressurser, nei, det ikke det vi snakker om. Folkens, nå må dere gå på Google, og så skal dere google effectiveness og efficiency, og så skal dere se noe interessant. For I Norge så skiller vi ikke mellom de to begrepene. Effectiveness handler rett og slett om det de resultatene vi oppnår I tråd med målene våre.
Impact.
Nettopp virksomhet. Altså virker det vi driver med. Oppnår vi det vi ønsker. Så min påstand, hvis jeg skal dra den helt ut, at alle mennesker opptatt av et effektivt parforhold. Det betyr ikke et rast parforhold, eller gutter, at dere får mest mulig ut av parforholdene med minst mulig innsats. Det et effisient parforhold. Effektivt betyr, hvis du har noen forestillinger om hva du ønsker å få ut av parforholdet ditt, og du tenker, jeg synes ikke jeg får nok ut av det, eller jeg synes ikke jeg får det jeg skulle ønske, så driver du med effektivitetsbetraktning.
Så, du får faktisk...
så et effektivt lederteam et lederteam som oppnår de målene teamet har.
Kan du ikke bare si det enda enklere? En effektiv lederteam oppnår effekt? Effektiv, det ikke sant?
Jo, det kan, ja. Men nei, det som blir litt slappt der, jeg mener at effektivitet det skal måles i relasjon til mål. Så hvis jeg var ikke så veldig god I matte, men jeg har lært ungene mine brøkregning. Så hvis du setter, nå må jeg tenke meg nøye om her, ikke sant? Hvis du setter mål I nevneren og resultater I telleren, da setter du resultater, ikke sant? Og sammenligner det med mål. Den brøken, hvis du skal maksimere den brøken, du med på det? Størst mulig resultater sett I forhold til de målene.
Ja.
Jo større den brøken jo større vil resultatene være I forhold til målene.
Så ja, så det jo en klassisk misoppfattelsen av efficient versus effektiv.
Ja, fordi at I efficiency så fremdeles resultater I telleren, men der har du innsatsfaktorer, ressurser forbrukt I nevneren og ikke mål. Det den store forskjellen. Så et effektivt lederteam har ingenting med hvor mange beslutninger vi fatter, hvor fort vi greide å ta den diskusjonen. Det når vi målene våre.
Ja, ikke sant? Et lederteam som skaper gode resultater, rett og slett. Eller,
I tråd med målene sine.
I tråd med målene, ja. Det ville være kjipt med gode resultater som ikke I tråd med målene. ok, så hvordan jobber et effektivt lederteam da? Altså, hva, hvis du skal se på et effektivt lederteam, hva kan du plukke ut som sånne, ja, det disse fire tingene de gjør som gjør at de leverer så utrolig bra?
svaret da må dere nesten lese boka Effektive ledergrupper, for der står det et tyvetals faktorer. For det det jeg har gjort I forskningen min, og særlig sammen med min kollega Thomas Nesse Middelfart, vi har vært på jakt etter driverne. Altså, hva kjennetegner effektive ledergrupper? Og hvor vi har en modell hvor vi har delt dette inn I fire ulike bokser. Altså det tre bokser som påvirker resultatboksen, som den fjerde boksen. Sånn at, skal jeg drodle litt om
ja,
det?
Ja, gjør det.
Liksom, jeg skal ikke dra alle 20 faktorene, men hvis vi sier at en skikkelig god ledergruppe har noen grunnforutsetninger på plass for å fungere effektivt. Hvis dere tenker et parforhold, bare for å ta en, kunne man tenke seg at det finnes noen par som aldri kommer til å fungere godt, fordi at de har ikke grunnforutsetningene på plass. Det finnes noen vennskap som ikke kommer til å leve livet ut, for det ikke grunnforutsetninger på plass, ikke sant? Så det finnes noen grunnforutsetninger. Og noen av grunnforutsetningene I en ledergruppe at vi vet hva vi skal drive med, altså vi vet hva målene vi de rette folka. Det jo ledergrupper hvor jeg tenker dere kommer aldri, uansett hvor lenge jeg sitter oppå dere og driver terapi med denne ledergruppa, så kommer det ikke til å funke, for vi har en gærning I denne gruppa. Vi har to egopersoner, vi har tre personer som ikke tåler trynet på hverandre. Kommer aldri, og de kommer aldri til å tåle, de har bare såret hverandre så jævlig at det ikke kommer til å funke. Så vi kan spørre oss, har vi de grunnforutsetningene som skal til? Vet vi hva vi skal drive med? Driver vi med de riktige tingene, og vi de rette folka? Så det en annen boks som vi kaller prosesser. Den grunnforutsetningsboksen, den på engelsk input-boksen. Så har vi prosesser som handler om, jobber vi på de riktige måtene? Og det var kanskje det du spurte om når du sa, hvordan jobber en ledergruppe? Og da kan vi jo se på i hvert fall to arenaer. Når vi har ledermøter, gjør vi det riktige? Når vi forbereder oss til møte, hvis vi ser for en sånn liten tidsaks nå, altså forbereder vi møtene godt nok? Har vi gode nok sakspapirer? Når vi kommer til møtene, er det tydelig hva vi skal diskutere? Holder vi oss fokusert i saken? Tør vi å utfordre hverandre? Er vi redd for å utfordre hverandre? Oppsummerer vi? Lander vi på noen konklusjoner? Eller bare prater vi masse? Snakker om de viktige tingene, viktige sakene? Greier vi å kombinere det å si tydelig hva vi mener, og undersøke nysgjerrig hva du mener, og særlig hvis du mener noe som jeg synes er feil eller vanskelig, ikke sant?
Men peker du her på både altså, strukturelle ting, altså regler og hvordan ting er strukturert, men også kanskje også kulturelle ting, da, ja, i forhold til hvordan, hva man sier og ikke sier og så videre?
Absolutt. Så at hvis vi sier at har vi grunnforutsetninger på plass, er den første. Det andre, jobber vi i ledermøtene, nå tok jeg bare ledermøtene, på en måte som gjør at vi sier at det er veldig nyttig, vi flytter virkelig fjell i ledermøtene våre. Men den andre arenaen ledergruppen jobber på, som jeg var inne på, er jo utenom ledermøtene. Så de av oss i gruppa som bør ha kontakt med hverandre, sjekke ut ting med hverandre, koordinere oss med hverandre, gjør vi det godt nok utenom? Så er den tredje boksen, før jeg havner i resultatboksen, er den som litt mystisk kalles, på engelsk og kalles den emergent states, tilstander som oppstår. Vi har valgt å kalle det relasjonelle tilstander. Kan du tenke deg at når to mennesker eller en gjeng mennesker er sammen over tid, så kan det oppstå noen tilstander som kan være gode eller dårlige for samarbeidet?
Ja.
Bare for å ta to tilstander som jeg tror, eller i hvert fall den ene tilstanden som de fleste kjenner til hvis de har drevet med lagsport, er jo det som heter lagånd. Det er veldig forskjell på å spille fotball, håndball, basketball, volleyball, hvis det er null lagånd, ro-team, ikke sant? Så at folk kjenner at her er det ikke ego meg som betyr noe. Jeg spiller i band, jeg driver ikke noen sport, men jeg spiller i band, jeg synger i kor. Det er kjempeviktig at det ikke bare er ego, min stemme skal høres, min. Jeg må tenke helhet. Og jeg må være kjempeopptatt av ikke bare gjøre det bra selv, men hjelpe de andre, ikke sant? Så har vi greid å skape den tilstanden av lagånd i ledergruppa vår. Og det er mulig at det høres selvsagt ut, men det som er litt kilent med en ledergruppe i motsetning til et fotballag, er at husk på at hver av medlemmene i en ledergruppe, unntatt den som sitter på toppen, er medlem av et annet lag. Jeg er avdelingsdirektør, ja, de jeg tilbringer mest tid sammen med er avdelingen min. Så der har jeg knalllagfølelse, og så kommer jeg til denne ledergruppa en gang i uka. Mon tro hvor sterk den lagfølelsen er.
Da blir man på sånn, med en måte en slags fagforeningsrepresentant da, inne i ledergruppa.
Sitter som tillitsvalgt i ledergruppa, det er det mange som gjør. Så har vi greid å produsere nok lagånd i denne ledergruppa, det er en relasjonell tilstand. Og jeg må nevne en annen tilstand også som jeg er desperately opptatt av, og det er veldig mange også, og det er den tilstanden som heter psykologisk trygghet. Har vi greid å få den tryggheten i gruppa som gjør at den enkelte i gruppa synes det er helt lett å være seg selv? Det betyr ikke at du skal være deg i hele din blomsterprakt. Men her er det ikke vanskelig å si hva jeg mener direkte, å være uenig med folk, og si jeg tror jeg har dritt meg ut, og innrømme feil, innrømme at du ikke har skjønt enda, og slippe å spille det der spillet og tenke hvordan skal jeg få sagt ting til Lukas for at han blir krenket nå.
Hvordan kommer man dit?
Nei, det er, hvor mange timer har vi?
Et minutt. Nei, altså, men det er jo, jeg tenker jo, den er jo sånn underliggende alt. Altså, det er nesten på forutsetninger, er det ikke det? For en god effektiv ledergruppe.
Jo, men husk, hvis man ser den modellen, så vil de se at det går en svær pil fra relasjonelle tilstander til forutsetninger. Så det er helt riktig at det som ligger i relasjonell tilstand, lagånd kunne du også si er en forutsetning for å få det til, men du kan ikke vedta lagånd. Du kan ikke vedta gruppepsykologisk trygghet. Hvis jeg skal, la meg gi deg det 20 sekunder svaret når du stiller hvordan lager du gruppepsykologisk trygghet. Dette driver jeg mye med. Det billigste svaret og enkleste svaret, og jeg mener det dypt alvorlig, oppfør dere, kan dere oppføre dere som om dere er psykologisk trygge. Bare prøv det i en måneds tid og se hva som skjer. Så hvis jeg sier, vet du hva, jeg vet ikke om jeg tør å innrømme feil, fordi at vi er ikke trygge nok. Nei, greit. hadde dere vært villige til å late som dere trygge, så begynn å innrømme feil. Lat som dere trygge nok til at dere tør å være uenige med hverandre. Jeg kan godt prøve å lære dere noen måter å være uenige med hverandre på, som gjør at det ikke går til helvete med en gang. Så tenk litt på hvordan du det, men begynn å oppføre deg som om du psykologisk trygg. Og min påstand at 90% av gruppene som gjør det, vil merke at det funker, isen holder, folk kommer ikke til å misbruke det, folk kommer ikke til å gå i knas når du blir tydelig.
Ja, det var egentlig en veldig, veldig godt tips. Men du har jobbet med mange, ledergrupper, og jeg vil anta at det stor forskjell på tilstanden deres når du møter dem. Men ser du, ser du håp hos selv de verste ledergruppene? Altså ser du et håp? Eller det sånn, som du sa innledningsvis, at noen ting bare funker ikke? Dette.
Nei, nå har vi etter hvert data på dette også. Jeg vil si at det er stort håp for de aller fleste ledergrupper. La meg svare på en annen. Jeg starter med det. Vi har gjort en studie av 40 toppledergrupper som har vært gjennom en 9 måneders program, hvor vi har målt det med et spørreskjema før programmet, og etter programmet, og så ser vi rett og slett hever de seg på hvordan de fungerer. De måler seg selv, da, så kan man si liksom, hvor bra det. I tillegg så kom vi tilbake 1 år etter at programmet over, for man kunne jo tenkt seg at når de har vært gjennom et sånt program, så alle sammen, halleluja, nå går det mye bedre, og vi tryggere og alt sånt nå, og så glir de tilbake igjen. Så vi var veldig spent på hva skjer 1 år etter at de har svømt alene. Og det vi oppdaget at ledergruppene stiger i snitt 1 standardavvik. Det ikke sikkert at det sier lytterne så mye, men det ganske mye. Når man bedrer seg 1 helt standardavvik i løpet av det programmet, og den bedringen holder seg i 1 år. De skårer nøyaktig på snittet på de 24 faktorene, like høyt i snitt 1 år etter. Det som var interessant at noen av faktorene går ned, noen holder seg, og noen fortsetter å vokse. Som om du har sådd en spire i det programmet som fortsetter å spire uten at det står en psykolog og vanner.
Har dere sett på disse dataene opp mot resultater? For det er det som er det viktige her, er det ikke?
Jo, og det alltid det ekle spørsmålet som jeg hadde håpet at du ikke skulle stille meg det spørsmålet. Altså, vi drømmer om å kunne vise at ledergruppens fungering direkte korrelert med bondlinjeresultatene i bedrifter. Det litt vanskelig å vise. Da måtte jeg for det første ha bedrifter hvor det veldig lett å måle resultatene, og du må helst ha et 100-tals bedrifter. Og så det forferdelig mange andre faktorer som påvirker resultatene, så du må liksom korrigere for konjunkturer, for pandemi. Altså, det er så mange faktorer som spiller inn her. Ja. Og det jeg veldig glad for, at de fleste som kontakter meg og skal ha hjelp til ledergruppen sin, de spør ikke, kan du bevise at dette gjør at bedriften vår går bedre? De dritlei av hvor ukoordinert bedriften er. De dritlei av at folk ikke gjennomfører beslutningene sine, så de sier, kan du få hjelp til å gjennomføre beslutningene? De spør ikke, kan du bevise at hvis folk begynner å gjennomføre beslutningene, så går det bedre? Jeg har ikke fått det spørsmålet. Nei, men spørsmålet interessant.
Altså, det jo interessant på flere nivåer, da, både med tanke på bondlinja, men det også interessant på liksom, hva resultatet av den prosessen. En ting hva de selv opplever, men det som slik som du sier, da, at de faktisk får gjennomført ting enklere, altså kommunisere bedre, etc. Altså, den type resultater kan man jo faktisk også måle. Og en ting måle hva man selv føler, men også konkret, hvordan opplever du at bedriften på disse parametrene?
Det jeg helt enig i, og jeg tror jeg vil si at det får være det neste steget vi på. Vi har jo drevet med denne forskningen i 20 år nå, men vi ikke kommet dit enda. Men jeg forferdelig, fordi at det spørsmålet dukker opp, så at det å kunne vise at ledergruppens fungering, ikke bare tro det, men altså vise at det går, hele bedriften, hele sjappa, går faktisk mye bedre.
Ja. Et bevis som jeg for så vidt har delt med deg og med vårt nyhetsbrev er jo dette med Drillo-laget. Jeg vet ikke om du har sjekket opp det i ettertid, men Egil Drillo Olsen klarte jo å få Norge opp på andreplass i verden på FIFAs ranking, men vi vet jo alle at han hadde ikke de beste spillerne i verden. Så det er et konkret resultat, og du har liksom ikke det beste mannskapet, men du har et veldig godt resultat, og det tyder på at det har skjedd noe i organiseringen her da, i teamorganiseringen. Vil du ikke si det?
Jo. Der jeg synes, og det mulig at vi kranglet litt om det når vi snakket sammen før denne podcasten her også, men jeg kan godt forestille meg at både band og fotballag ikke trenger å ha verdens beste spillere og likevel kunne gjøre det bra hvis de samspiller skikkelig godt. Der det halter når det gjelder, altså hvis du har verdens mest halvgode ledere for hver enkelt divisjon, så tror jeg ikke, jeg tror at den, for at den divisjonen skal gå bra, så må du ha en dyktig leder på toppen av den divisjonen. Så jeg ikke helt sikker på om, altså det viktig å kunne samspille bra for å få ledergruppa til å fungere bra, men husk at det meste av resultatproduksjonen i en organisasjon skjer jo ikke ledergruppa, den skjer i siloene, i avdelingene. Så hvis du har en sånn halvrotten leder i alle avdelingene, så går det ikke an å si at fem halvrottene ledere, hvis de jævlig gode til å samspille, så går organisasjonen bra. Nei, sannsynligvis så gjør den ikke det.
Nei, men det går bedre enn...
Det er helt riktig. Og bare for å legge en sånn liten fun fact på det også, personlighetstester, når du personlighetstester leder i en organisasjon, jo høyere opp du kommer i en organisasjon, jo mindre teamorientert personlighetsmessig er folk, og jo mer individualister er de. Så man kunne jo tenkt seg at jo høyere opp du kommer i organisasjonen, jo dårligere teamspillere er de.
Mm. Det interessant. Du har nevnt da forutsetninger, prosesser, og så nevnte du da disse underliggende relasjonelle tilstandene, og så bringer du oss videre til siste punkt da, som, som vi har snakket litt sånn indirekt om nå, som resultater.
Nettopp.
Hva kjennetegner da? Resultatet til effektive lederteam.
Ja.
Det kanskje et retorisk spørsmål.
Det dramaturgisk fine at det var jo det jeg startet med, Lukas. For at i den resultatboksen så står det egentlig to ting. Det står en god ledergruppe som kan krysse liksom på riktige forutsetninger, relasjonelle tilstand og prosesser. De skaper knallgod merverdi for organisasjonen og knallgod merverdi for enkeltmedlemmene av ledergruppa. Så det de to hovedkriteriene jeg måler å snakke med ledergrupper om når vi snakker om hva slags type resultater skal dere skape. Enn det, ikke sant? Merverdi for organisasjonen, det å bruke en del jobb på hva er det, hvordan skal vi, eller hva må vi skape for å få organisasjonen til å gå bedre? Og det da disse temaene som jeg var inne på i sted også, at typisk de vil si, vi kan skape bedre koordinering, vi kan skape bedre beslutninger, vi kan skape bedre gjennomføring av beslutningene, vi kan være en gruppe som identifiserer hvor ting halter, hvor de ferdig med å utvikle seg ukultur, hvor det vi trenger utvikling i organisasjonen, vi kan være et sted hvor vi tar ansvar for overordnet styring av organisasjonen. Så det å liksom, få ledergruppa til å spesifisere hva skal vi skape hvis vi skal skape god merverdi for organisasjonen.
Det et poeng her at hvis man skal på en måte prøve å oppnå noe, så bør man kanskje måle det på en eller annen måte?
Jeg holder på å bare slippe ut et ja selvfølgelig, men ofte så det nok litt vanskelig å måle det ledergruppa produserer, tror jeg. Men hvis jeg skulle tolke deg litt videre på det, jeg bruker mye tid på å lære ledergrupper på innimellom å stoppe opp og vurdere, vi fornøyd med kvaliteten på det vi produserer? Selv om vi kanskje ikke har tall på det, men å få folk til å stille seg det spørsmålet, sånn som jeg mener hvert idrettslag, eller hvert fotballag, de får jo resultatene inn i en gang, det gjør ikke ledergruppen like tydelig. Sånn at de trenger å sette seg ned og diskutere, vi fornøyd med hvordan vi fungerer? I koret jeg medlem av, altså, vi setter oss ikke ned og snakker om hvordan vi fungerer, men vi på alle øvelser, vi fokuserer jo hele tiden på hva som låter bra, hva som ikke låter bra, og vi griper fatt i det hele tiden. Jeg så fascinert av hvor få ledergrupper som gjør det samme vi gjør når vi på trening, ikke sant? Og sier, dette funket ikke bra nok, dette var ikke bra, dette må du gjøre annerledes, her du falsk, Hvorfor har ledergrupper så få evalueringer av fungeringen sin og resultatene sine. Det er ikke grunn til å tro at det så mye lettere å være i en ledergruppe enn å synge et kor.
Ja, så det en slags kontinuerlig forbedring vel et aspekt som du også nevner i boka?
I høyeste grad.
Ja,
en god ledergruppe har fokus på å bli kontinuerlig forbedrende, og det jeg hører når jeg sier hvordan det høres ut som en floskel. For hvis jeg var der, så ville jeg spurt hvordan gjør man det? Jo, det gjør man ved regelmessig å stoppe opp og evaluere hvordan vi fungerer. noe så konkret som en periode å gjøre det etter ledemøtene, for eksempel, og si at 15 minutter på slutten av hvert ledemøte, ikke, kanskje ikke hele året, fordi at det blir lett et ritual, men i 3 måneder fremover så skal vi ha 15 minutter idémyldring, hvor vi rett og slett lager en liste, deler et flipp over ark i to, kast ut, folkens, hva fungerte særlig bra i dette møtet? Hvilke saker fungerte? Hvilke saker hørte hjemme her? Hvem var det som kom med innlegg som fungerte bra? Andre siden, hva kunne vi hatt bedre? Hvilke saker hørte ikke hjemme i dette møtet? Hvordan kunne vi gjort sakene bedre? Hvordan kunne vi diskutert bedre?
Kan man også bruke den anledningen til å komme med, altså kalle det konstruktiv feedback til hverandre? På når du sa det, så følte jeg det.
Jeg synes jo det, men det synes veldig mange er skummelt å gjøre, og det det mange som tenker at da trenger vi i hvert fall den psykologiske tryggheten du snakket om i sted. Ja. Men jeg mener jo at de fleste av oss er jo litt blinde for hvordan vi fungerer. Så jeg er meg selv, og jeg skruer meg opp sånn som jeg gjør nå. Jeg kjenner jo hvordan jeg blir alterert og skruer meg opp nå, ikke sant? Det kan jo være at det sitter noen som tenker han burde hatt feedback på at han skulle roe seg litt ned og kanskje ikke brukt de der banneordene. Det trenger jeg feedback for å høre og ha mulighet for å gjøre noe med. Og alle som sitter i en ledergruppe vet at de har jo bøtter sannsynligvis av feedback hvis noen kom og sa, er det noe jeg kunne gjort som fikk meg til å være en bedre deltaker i møtene? Men vi tør ikke å si det, vi har ikke den tryggheten som skal til for å si det.
Hvorfor har vi ikke den tryggheten?
Det et dypt spørsmål. Jeg tenker bare, de fleste av oss misliker kritikk, med mindre vi har en veldig klar setting hvor det er lov til å gjøre. Og det der jeg sier, alle som har drevet, altså vært på hatt en trener på et sportslag, er jo vant til at du får kritikk. Du får også ros for hva du gjør riktig. Når jeg spiller sammen med folk, og vi har en musikalsk leder eller en dirigent, så er du også vant til å bli plukket på, og det ingen som sier, nei, ikke gjør det, det dårlig gjort. Nei, hvis skal det bli bedre, så gjør du jo det.
Ja.
Så det noe med å bli vant til det, og ha arenaer for det.
Ja, ikke sant? Ha arena for det.
Arena for det, hvor vi sier at det derfor jeg likte den der 15 minutter, å si, skulle vi dra, så som jeg gjør med veldig mange ledergrupper, nå drar vi bort i 2 dager, og tema for de 2 dagene er hvordan kan vi, vår ledergruppe, bli bedre. Det det vi skal drive med. Så det ikke utidig, det det som utidig hvis jeg inviterte deg til det, Lukas. Det det vi skal fokusere på. Og du sier ikke en dritt. Det jo du som ikke leverer. Nå har vi blitt enige om, alle sier at ja, vi skal fokusere på hva kan vi gjøre bedre, og hva gjør den enkelte bra, hva gullet ved deg. Da må jo, jeg opplever at det mye lettere for folk å gjøre det, enn å liksom bare si det, stikke innom deg og komme med den typen feedback. Da, det er mye vanskeligere.
Ja, så akkurat den der er interessant, den der, i hvilken grad skal man pakke inn feedback med, dette gjør du bra.
Sandwich-metoden.
Ja, ikke sant? Ja, som jeg sliter veldig med den, for jeg synes det er noe uærlig over den. Da. Jeg vet ikke hva
fagekspertisen... Jo, jeg fordrar den ikke. Men og dette er også kunne nesten vært en egen podcast, men jeg kom over en artikkel som beskrev noe, fordi at jeg har holdt på mye på med feedback og konstruktiv feedback, som var en sånn øyeåpner for meg. Skal jeg fortelle deg hva det hemmelige rådet er?
Ja.
Det hemmelige rådet ligger faktisk ikke primært i å lære folk å gi feedback. Det er å lære folk til å be om feedback. For det man har oppdaget er at hvis jeg kommer inn til deg og skal gi deg feedback, negativ feedback på et eller annet vis, positiv vil de fleste synes er greit. De kan synes det er litt kleint, men det er liksom ikke så veldig vanskelig å ta imot. Men skiten er å få negativ feedback. Man fant ut at når folk skal gi negativ feedback, så blir de fleste ganske stresset av det og svette i hendene av å gi det, og de fleste blir stresset og svette og synes det ubehagelig å få det. Hvis du har bedt meg, Lukas, hvis du etter dette intervjuet sier, Henning, kunne vi bruke 5 minutter, kunne du si, er det noe jeg kunne gjort annerledes? Så kommer jeg til å være mye mindre svett i hendene når jeg gir deg den feedbacken, og du kommer til å være mye mindre svett i hendene når du får den feedbacken.
Ok, la oss teste det da. Hva kan du gi meg feedback på dette intervjuet? Hva synes du fungerte bra, og hva fungerte dårlig? Nå vil jeg liksom høre hvordan du gir feedback da.
Dæven, nå synes jeg du er slem, altså. Jeg tror noe av det jeg har likt, eller det som får meg til å... Du får fyrt meg på, er når jeg merker, dette visste jeg ikke, at du har lest en del av det jeg har skrevet. Altså, du legger opp baller til meg. som jeg lett kan svare på, som jeg lett kan ta, som tyder på at du vet noe om hvordan jeg tenker. Det funker kjempebra. Så den blomsten jeg må gi deg, altså hvis dette en måte du forbereder deg på, at når du forbereder deg, så går du inn I stoffet, sånn at du stiller ikke, for jeg har vært på noen podcaster, hvor folk åpenbart ikke vet hva jeg skal snakke om. Så de stiller meg helt sprø spørsmål. Det gull, Lukas. Det fortsett å gjøre det, og det kommer til å gjøre intervjuobjektene dine bedre.
Ja, takk for den. Nå prøvde jeg ikke å fiske etter komplimenter
her. Jo, da, det var det du gjorde.
for å liksom tydeligere at jeg ikke gjør det, så ok, hvordan kunne dette vært gjort bedre, Henning?
Altså, det som så pinlig nå, når jeg da skal si at nei, jeg vet ikke om det noe du kunne gjort bedre, så det liksom han feiger ut. Men helt ærlig, jeg tror da må jeg bruke litt tid på å tenke meg om, for nå jeg så inne I intervjuet, ikke sant? Nå vi på en direkte sending, så det ikke umiddelbart noe jeg ser, men jeg kan love deg, hvis jeg får litt tid på meg, så skal jeg se om jeg kan greie å få det frem.
Ja, da skal jeg også få publisert det, så folk får sett det. Men du, tilbake da til effektive ledergrupper, helt sånn avslutningsvis. Du har gitt noen råd underveis, altså hvordan man kan både late som man har psykologisk trygghet, etc. Hvis du skal gi altså til et gründerselskap som skal liksom bygge dette fra scratch, altså vil du anbefale dem å sette strukturer tidlig? For det kan oppfattes som litt sånn byråkratisk også, ikke sant? At man har mye strukturer for hvordan man
gjør det. Hva mener du med strukturer?
Nå tenker jeg på liksom, hvordan man organiserer ledemøte, et cetera, alle disse prosessene, altså sette ting I system veldig tidlig. For når, altså, man starter jo som 2-3 stykker, ikke sant? Og hvor kommunikasjonen går veldig kjapt frem og tilbake. Men kjapt så blir man flere. Så spørsmålet jo, skal man vente til man blir flere med å ha mer fokus på disse tingene, eller dette noe man burde ha fokus på fra dag 1?
Jeg må svare på to nivåer, for at jeg tenker hvis du altså en liten startup med 3-4 personer, og så skal du begynne å lage noen sånne klare 17-siders dokument om hvordan vi skal ha ledermøtene våre, jeg tror ikke jeg ville orket det, jeg tror jeg ville takk for meg, jeg tror jeg må finne en annen gjeng og ha startup sammen. Ja. Sånn at jeg tenker meg vel at... Nei, jeg tror det må være en viss størrelse på gruppa før man trenger å, la oss kalle det byråkratisere eller strukturere. Men de aller fleste grupper jeg jobber med, de jo en viss størrelse. Altså de er store. Så jeg gjør jo akkurat det du sier nå, det mer og mer med ledergruppene jeg jobber med, at vi lager en teamkontrakt. Her jeg inspirert av noen forskere på Handelshøyskolen I Bergen. Therese Sverdrup har drevet mye med dette her. Og har funnet ut at det å bruke tid på å diskutere hvilke saker hører hjemme I ledermøtene, hvilken forskjell skal ledergruppa gjøre, hva skal målene for ledergruppa være, hva skal vi forvente av hverandre, hva slags forberedelser skal vi ha til møtene, skal vi ha et mål om å være uenige, ikke bare for å være uenige, men konfrontere hverandre, skal vi kunne gi hverandre tilbakemeldinger, altså ha den diskusjonen, og kanskje til og med skriftliggjøre det. Det viktigste kanskje ikke å skriftliggjøre, men I hvert fall å ha en ganske fetisk... Jo, jeg vil si, det ikke så dumt å skrive ned.
Altså, det en psykologisk effekt, det ikke?
Helt riktig. Og du lager da en psykologisk kontrakt, eller en teamkontrakt, hvor både den feite diskusjonen vesentlig, men også gjerne at du har det notert ned, slik at vi kan bruke dette dokumentet til å evaluere oss. Det jo en veldig håndfast måte når vi skal evaluere, og ikke bare si, gikk møtene, ja, det gikk bra. Her står det, vi skal utfordre hverandre I møtet. I dette møtet så har vi ikke utfordret hverandre I det hele tatt. Og jeg vet at det var en samtale på gangen etter forrige møte, så da skjedde utfordringene utenfor møtet, men vi har jo sagt at vi skal ha det på møtet. Så jeg lag en teamkontrakt og bruk den teamkontrakten som et grunnlag for å evaluere hvordan møtet fungerer. Og det fine, du brukte et begrep på, I begynnelsen som handler om vaner. Når jeg jobber med ledergrupper, det jeg tenker jeg driver med å etablere nye vaner. Sånn at vi skal gjøre den måten ledermøtene og det som skjer utenom ledermøtene på så mange ganger at vi slipper å se på teamkontrakten. For det blitt ryggmargsreflekser hos oss.
Kan jeg få legge til en ting til, og så høre om du enig? Psykologisk trygghet. Kan være smart å fokusere på å skape en kultur for psykologisk trygghet?
Ja, og hvis jeg skal gi et litt mer, kanskje enda mer konkret enn å oppføre dere som om det psykologisk trygghet, det vi ser virker veldig trygghetsboostende I et team, at folk tør å by på med fare for å bli misforstått, sårbarheter. Det betyr ikke at du skal fortelle den verste livshistorien din, men Google Corporation, som alle har hørt om som hører på dette her, de gjorde en studie I 2012, de holdt på et par år, for å finne ut hva som skilte de dårlige software engineer-teamene fra de gode I Google. Og de fant fem ting som skilte de gode og dårlige, men det var én faktor som trumfet alle de andre faktorene, og det var psykologisk trygghet. Og når de skulle finne ut hva de skulle gjøre for å få et sånt nydannet software engineer-team til å fungere godt, fort, så var det ikke å skryte. Ikke sant? Da satt en nyutdannet fyr fra MIT sammen med verdens beste software engineer I Google, og vedkommende fra MIT var jo ikke noe veldig sånn tørre å utfordre vedkommende. Men det var at de startet med en runde hvor hver skulle si noe de hadde mislyktes med de siste seks månedene. Det å være sårbar. Altså, fortelle ikke hva du har lyktes med, men hva du har dritt deg ut på. Så det jeg for eksempel gjør I ledergrupper å si, skal vi bruke to dager hvor vi deler de største dilemmaene jeg har som leder? Så kan vi hjelpe hverandre med det. Så det å høre at, jøss, Lukas, du har et dilemma. Henning, du som 63 år og holdt på med dette og virket som verdens mest selvtillitsfulle, har du noe? Jeg full av dilemmaer. Hender at du, ja, jeg våkner fem om morgenen dritnervøs. Hvordan skal jeg håndtere dette? Så det å være villig til å ikke bare være verdensmester, men velkommen I klubben av de som dritgode, men også gruer seg og kan ha problemer og dilemmaer, det vesentlig. Det en vei til psykologisk trygghet.
Helt fantastisk, Henning. Super, super god innsikt. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å dele dette med Skifter Sluttere, og så ønsker jeg deg lykke til videre med å hjelpe norske ledere og ledergrupper med å bli effektive.
Takk skal du ha.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.